galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa talaado 23-ka bisha Abril ee sanadka 2024-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada geeska Afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Jabuuti.
labadu waa martida iyada weyn, marti bay nooyin labada iyaduba. xilligaas martiduna deed waxay leedahay masab bay leedahay, waxay leedahay xaquuqo, waxay leedahay inay deed waxyaabo qaarkood u xadidana.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan qalalaasaha bariga dhexe iyo saamaynta ganacsiga Soomaaliya.
waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rarayliya freydka ama nooliga maraakiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga Afrika ku yaala, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freydka halkii konteynar lagu qaado.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. laanta socdaalka qaramada midoobe ee loo soo gaabiyo i o m ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 16 muhaajiriin ah ay ku dhinteen meel ka baxsan xeebaha Jabuuti kadib markii ay la qalibantay dooni ay la socdeen. i o m waxay sheegtay in sidoo kale la la'yahay 28 kale oo ka mid ahaa 77 qof oo la socday doonta. shilkan ayaa ah kii labaad oo ka dhaca aaggaasi sida ay sheegtay qaramada midoobe. ugu yaraan 38 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay masiibo 2 toddobaad ka hor ka dhacday meel u dhow xeebaha Jabuuti kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah. dhanka Yurubna ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen xilli ay ka gudbayeen marinbiyoodka English Channel ee isku xira koonfurta Ingiriiska iyo waqooyiga Faransiiska saacado kadib markii ay dowladda Britain ansixisay sharci lagu tarxiilayo qaxootiga sharci darrada ku gala dalkeeda. dadka dhintay oo isugu jiray 3 nin haweenay iyo 1 canug ayaa ka mid ahaa ilaa iyo 110 muhaajiriin ah oo la socday doon yar oo aad u rarnayd. ciidamada ilaalada Faransiiska ayaa weli baadigoobaya dad laga cabsi qabo inay ku hafteen badda. wargeyska Voyage Nord ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ilaa iyo 100 qof. masiibadan ayaa timid saacado kadib markii uu baarlamaanka Britain ansixiyey sharcigii ra-iisul wasaare Sunak ee dhigayay in dadka magangelyadoonka ah ee gala Ingiriiska loo masaafuriyo dalka Rwanda. hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sharcigan ku tilmaamay mid naxariis darro ah oo ka baxsan bini-aadanimada. madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha qaramada midoobe Volker Turk ayaa talaadada maanta ah sheegay in uu aad uga naxay burburinta isbitaalada Al Nasir iyo Al Shifa ee marinka Qaza iyo meydad badan oo tacadiyo loo geystay ka hor inta aanan la dilin kuwaas oo laga helay xabaalwadareedyo. qarbudaadda isbitaalada iyo xabaalwadareedyada ayaa la helay kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka baxeen xarumaha labadan isbitaal ee magaalada Khan Yunis toddobaadkan, sida ay sheegeen saraakiisha falastiiniyiinta ee maamusha isbitaalada. Rafina Shamdasani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa sheegtay in meydadka la helay ay qaarkood gacmaha ka xirnaayeen, taas oo tilmaamaysa, bay tiri, xadgudub ba'an oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, isla markaana loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaan. waxay kaloo sheegtay in xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe uu kala shaqaynayo arrintan saraakiisha falastiiniyiinta, kuwaas oo horey u sheegay in meydadka laga helay isbitaalada ay ka baxeen ciidamada Israa'iil ay gaarayaan 283. dhanka kale, duulaanka Israa'iil ku qaaday marinka Qaza kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee Xamaas ayaa galay maalintii 200-aad. in ka badan 430,000 oo falastiiniyiin, u badan caruur iyo dumar, ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen. ciidamada badda maleeshiya ayaa sheegay in 10 ka mid ah ciidanka badda ay dhinteen kadib markii ay isku dhaceen laba helikopter oo ay la socdeen xilli ciidamada ay ku guda jireen dhoola tus military. Shilkan ayaa ka dhacay gudaha saldhigga ciidanka badda ee Lamuud ee gobolka Berak ee dhaca galbeedka maleeshiya. Arrinimadii hore ee talaadada maanta ah sida lagu xaqiijiyey bayaan rasmi ah oo ka soo baxay militariga. Wasiirka difaaca Maxamed Khaalid Nuurdiin ayaa sheegay in labada helikopter ay ku guda jireen howlgal tababar ah oo qayb ka ahaa dhoolo tus ciidan, kaas oo loogu dabaaldegayay sanad guurada sagaashanaad ee aas-aaska ciidanka badda ee boqortooyada maleeshiya. ciidanka badda waxay sheegeen in ay baari doonaan sababaha keenay shilkaas. dhegeystayaal warka caalamka, waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. aan ku bilownay dekedda magaalada Kismaayo, waxaa ka socda dhoofka xoolaha nool oo muddo dheer hakad ku jiray, waxaana hadda dekedda ku xiran markab qaaday in ka badan 2,000 oo neef oo lo' ah, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dhoofka xoolaha. cumar maxamed yuusuf maraawe oo ka mid ah iskaashatada dhoofka xoolaha ayaa wariyaha v o a da aadan maxamed salaad uga warramay dhoofka xoolaha ee ka socda dekedda.
bismillahi raxmaan raxiim, aadan waa mahadsan tahay saaad ogsoon tahay dhoofka xoolahu dekedda Kismaayo laga raro muddo dheer ayuu socday, waana garan kartaa maxjirka ugu miisaanka culus koonfurta Soomaaliya ayaa ku yaala oo caalami ah caafimaad ahaan. marka taas waxay sahashay in Soomaalida idilkeedba ay xoolaheeda kula soo dhiirtaan dekedda Kismaayo si habsami leh u socotaa. waxaa kaloo sahlaayo badqabka dekedda iyo wax kastoo markaas iyada ah oo xoolaha tasiilaadkooda ah lama dhihi karo way dhammaystiran yihiin, laakiin intii ugu badnayd ee maamulka xoogga saareen si ay u dhammaystirmaan. waa arkaysaa hadda waxaan dhex joognaa dekedii xoolo ka badan markabkan 2,000 oo neef ayuu qaadayaa. caafimaad ahaan si tayo leh loo soo baaray, maxjirka fududeeyey, ka maamul ahaanna iyo sifaha uu ku soconayana waxaa fududeeyey maamulka dekedda Kismaayo iyo guud ahaan maamulka.
waxaad ka warantaa bal xoolahan ma hal qofaa dhoofsanaya mise qaybo kala duwan oo ganacsada ka mid a?
xoolahan waa laisla leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan isku darsato, hab miisaan ah oo percentage ah ayaa lagu dhoofsadaa. waxaa markaas markabka uu qaadi waayana hab miisaan oo cadaalad ku saleysan oo waxaa lagu saleeyaa percentage ah. marka percentagekaas wuxuu sahlayaa xoolaha Soomaaliyeed oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo xoolaleeda ku midaysan waxay leeyihiin dalada xoolaha oo uu madax ka yahay nin Soomaaliyeed. sidaas awgeed maraakiibtiisu kristaan ayagaasaa marka waxay suubiyaan percentage xoolaha intay aruuriyaan maxjirka kusoo daayaan xilliga markabka uu imaanayo xilliga maxjirka ay soo galeysa ay isku miisaamaan. waxay fududeynaysaa in ay dadkan ay kusoo dhiirtaan in xoolahoodii ay xoolahan ilaa waxay ka imaadaan shabeelada hoose, shabeelada dhexe, baay, bakool, gedo, intaasoo dhammaan. marka saasaa sahlayso
wayahay caafimaad ahaan oo kale waxaad sheegtay in xoolaha lasoo baaray, marka ma waxaa jirta dhaqaatiir gaara oo maxjirka joogto oo xoolahan caafimaadkooda dhowraya?
ha, waxyaalaha keenayabu in neefka joogo shabeelada hoose uu kusoo dhiirta halkan inuu imaado waa badqabka xoolaha iyo maxjirka oo ilaa xataa ay joogaan dhaqaatiir ajaanib ah iyo kuwa Soomaaliyeba. marka aad baa loo baaraa, lambar buu leeyahay, badan uu leeyahay, sahal maaha neef xanuunsan inuu maxjirka kasoo baxo. neef aan maxjirka soo bixinna markab ma fuulo.
marka dhinac kale la eego caafimaad ahaan marka la fiiriyo waxaad sheegtay in lasoo baaray, laakiin xoolahan oo kale wadamaa loo dhoofiyaa, marka wadamadee hadda loo wadaa xoolahan?
hadda markabkan wuxuu ku socdaa dalka Cumaan, waxaa la geeyaa Yaman, waxaa la geeyaa Imaaraadka, Sacuudiga, Qatar, wadamada badan si taxsiilka loo helay ku xiran tahay markaas ayada ganacsatada ay u hesho. laakiin inta aniga aan ka warqabo badqabka xoolaha aad ayay uga dadaalaan ganacsada Soomaaliyeed. wadamo shisheeya la geynaya waa garanaysaa, waxaa joogo laboratory baarista ahaa oo caafimaadkii ayaa dekedda ku sugaayo. marka sahal ma ahan in xoolo inta si fudud lagu raro. lambarkaas ay leeyihiin oo dhegta ugu dhegsan wuxuu caddaynayaa inuu neefkan badqabo oo caafimaadkiisa fudud u yahay. waxaan arki kartaa markaa maxjirka tegtay xoolo caafimaad xumo loo reebaayo. marka arrintaas ciddii ku dadaashay, ciddii maxjirka samaysay, soomaalidu waa uga mahad celinaan, annaga waa uga mahad celinaya.
wayahay ugu dambeyntii marka ma isleedahay dhoofka xoolaha dhaqaale fiican baa soomaalida kasoo gelaya halkii berigii hore reer Kismaayo ay yaqaaneen dhuxul la dhoofiyo?
يوين حولها وكرن كرتاب هذا شقالة أنت كون موقته دخل في عنك سوق لايو بابور بابو حيوتا عوسكي كوبيه وضو كدي وكسيد ميسو شقالة كبدن إلا سنبقل روحا كشقين ايسو أنا قلت لك أنا شقالي كمي دو شقا أور نوتاي مركا محجير كاكوة كلا كشقين ايان طبعا وحسالا ما عانتاس وحي نقول إنسا إن إندها كفليهين باب سؤاشاس إن دقالة بدن وكسوق لايو طبعا قال عصتاد الكوميت يرتين وحان بانفيد لهين إن بانفيد أيغانا كايلان ومدن أوغا فائدية مركا برامش كان حولها ولي بهذا هبسم إسبدل الوصو بنايايو سي دردر له إن شاء الله تعالى إنو أصعده وأن حكتها
سكوية مدنير ومتاقنا رفك حولها حد ما حاسبدلي
يو تاس وحكيني مراكيبتي أو قابك شي ودن كيو كونتينر إسكا نقضي مراكيبتان دوش فرنا حولها لسارة عدا إن شاء الله تعالى لكو حلو ديرنا مراكيبتي سي توسك حولها وقادي جرتين لكينو ما داما وحبادن لغا فهمي حولها رفك حولها
عمر محمد يوسف مراوة وكم ده إسكاشتة الروفك حولها وقوة رمي آدن محمد صلاة روان وحا مقالة دان واشنطن دي سي لغسو قبقبي كلان لوغها اللي يدقع لها دوني ده او اي سوق بن قابيان هي ادى IMF ايو بنكيق ادونك سدو كالي كولان كان ايا وحا كاقيب قلي هي ادها دقالها اي وزير دا ماليادة اي ودامدا عالم كاقاركود مدحدي كاقيب قاش وحا كمي دها وزير كماليادة جبوتي إلياس موسى دوالة او نغوصو بوغضي حارونتان VOA واشنطن فلسطين احمد ايمان ايا اقوه الرين ويدي سي وزير كا وحيابيه جبوتي كولان كان اي لتمد اي وحي اصور قلي
بسم الله الرحمن الرحيم هورتا باشا فيو اي بان سلام ايا مادام اي فرصد اي فرانتا هاي الكن نقو صوب بغضو عزو مدينينا نقبلو سيدا دوك تايبا ديدو دلان كان اي ادونكو ان لبقور اي اي شراركا قود اي ياشان اي سوي مادان حرونتان اي بانك دونك اي اي مفتا ديدو حان بادل لو اي مان اي وضتاشي ان سوي درسنو وحي مارته سو قبصومه iyo la sii xaaladaha sidee yihiin guud ahaan la warbixiyo anaka radda xiligaas waxaan noo raacdaa mar walba shirarka guud ee amba bilateral ka amada leenahay waxaan noo raacdaa in talooyin aan boolis wada tash gaar noo ah intan aan gaarka u shaqeyno barbar ahaan waxaan noo barbar ah in dalal amba haydo aan yakuna ilaaqaad aan leenahay oo madama ay adduunka ku dhalan kana imanayaan labada waqti aan wixii dana aan wada wadaagno ama aan rajaynayno inaan wadaagno aan ka wada tashanno sanadkan waxa muhiimadda gaarka leh waxa weeye sidii aan u abaabuli lahayn saaxiibadayo si kaabooyinka dhaqaale wixii dhiman aan uga midhadalin lahayn khaasatan xilliga ay noqoto dariiqyada iyo inta dariiqyada isku xidheysa Jabuuti iyo Ethiopia Djibouti iyo Soomaaliya aliga ka bloodo loo yaada iyo Somaliland in alhamdulillah in waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan noogu dhacday arimahaas
en marka hadda waxaad hadal qaaday wadada isku xireysa Djibouti iyo Ethiopia kale en wadadaasi halbowle u tahay ganacsiga labada wadan en waxa la sameeyay tareeno loogu talagalay inay howlahaas fududeeyaan ma shaqeeyaan hadda tareenadaasi
tareenadu waa shaqeeyaan ila iyo darajadii inay gaadho amba ay shaqeyso ma joogto wali oo aan wada ogsoonahay taas waxa ugu wacan badi waxa weeye waa meelihii ay xooluhu ay xilliga Jabuuti la ka qaado ay gaadhayeen dhinaca qaybta Ethiopia noqoto khaasatan xilliga ay noqoto haamooyinkii dhismahooga magaalada Hawash loo oranayo oo wax alle wixii in haamaha maratay fuelka lagu shubayay iyanan wali dhammaan oo dad inuu ku xidbo qaybteedana terminalkani in Horizon Lorne ee shidaalka lagu keydiyo isaguna qaybta waka dhiban may waxa kale oo iyaduna u baahan in la beeriyo qalabka wax qaadka loogu talagalay ee rolling stock of ingiriiska ku tiraadaan oo iyaduna u baahan inaa si ballaaran loo biriyo fikrada badan baan ka haysanayo xilligaas waxaan jecelnahay inay private sector ku arimahaas iyagu أي قيب كنا قدرنا
نفتح. وده حمل جلسة جاينا.
يا مال جلسة أنا. إثيوبيا جيبوتي ها.
دينين إذا كوسيس.
واسيدا وين؟
جاينا أفريقيا ميلا بدن الديمة كقاطع. والله إسكا كهيس تلم حواي دروسار كزائد كا إلا كقاطعي. سيدات دين تجاينا أي أطابن إسا دقاله جيبوتي.
ده سيدا دوقت هيبا أنكنا أنت أي ديموها إسلاميين وحشينا وقارا ماهن. وحلق الديمو إن دولسارك وديد كوميرشالي هاي إن أمبا أفكي إنه كورنا إنه دولدهان كدولدهان ما مصعوته ربا أي ديد كوميرشال بانكو بحينيو إن تاسي ديد كل يبع عليس كيغانا كنا وين ساميسي وحي نو ساميني سواح كلنا ما هنه ومشروعيو إني مندقد إسكو حدانا ay de jabuutina italkeego oo yahay in iska kooban yahay wali waxa imanaya xilligaadeed in mashruucyadaas hadii wax mashruuciyo oo jabuuti uu loogu talagalay noqdan in lacagaynta la eeg lama baahdin in maalgelinta in taranka iyo la railway ga iyo la sala xadiidka aan galno asahato wa arin deed mustaqbal ahaan aad iyo aad muhiim u ah culayskiinu u hayeen deemahaasi runtii xilliga sheena noqoto si fiican bay noola saacideen in dal aan saaxibnahay saaxib dhow aanahay in imikii haddana 4 sanadood oo nafisa yaan helnay
waxa Jabuuti sidoo kale xarun ku leh Mareykanka oo degan in sheenaha Mareykankuna tartan dhaqaale iyo mid kaleba waa ay ku jiraan iyo tusaameyn gaar ahaan hadda Afrika kale sida maamul u kala maareysaan xiriirka aan leedahay Shiinaha iyo kan Mareykanka
labadu waa martideedu weyn martibay noqon labadeedu ba xilligaas martiduna deed waxay leedahay masabay leedahay waxay leedahay xuquuqo waxay leedahay inay deed waxyaabo qarqoodo u xadidana xilas jumhuuriyadda Jabuuti maadaama ay jumhuuriyad madax banaan tahay annagu aanan dinaa aan u janjeerin laakiin danahayagu ay laf dhabarka ay yihiin horumarka Jabuuti iyo sidii aan dalkayaga iyo dadkayaga ba meel aan u gaarsiin lahayn in waxaan aragnay deed inay danteedu ku jirto ina labadooda iyo in kalaba ay nala joogan
dhageystayaal waxa naga xasuusin ah in wareysigan qayb ka mid ah aad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda isagoo dhameystirana waxaad ka daawan kartaan kana dhageysan kartaan bogga voasomali.com haatanna ku soo dhawaada xubinta galka baarista waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf
gacanka Babel Mandeb waxa uu isku xiraa badda cas iyo gacanka aadan iyo badweynta Hindiya iyo badda Mediterranean-ka waana marin biyood halbowle u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsiga ee dunida hase yeeshee 4 bilood ee la soo dhaafay waxaa gacanka Babel Mandeb iyo badda Casba hareeyay qalalaase kadib markii xoojiyinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota Israel iyagoo tallaabadaasina garab istaag ugu muujinaya Falastiiniyiinta Gaza Qaza ayaa dagaal baan uu ka socday wixii ka dambeeyay weerarkii ururka Hamas ay ku qaaday koonfurta Israel 7 bishii Oktoobar 2023kii weerarkaasi oo saraakiisha Israel ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 1,500 qof halka in ka badan 200 oo qofna lagu aftuubay Israel ayaa weerarka Hamas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday Qaza oo ay ka taliyaan ururka Hamas oo Mareykanka iyo wadamada reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah Falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka Israel ay ka wada Qaza ay ku dhinteen in ka badan 34 kun oo qof deegaankaasina uu ku burburay haddaba xisadda ka taagan badda cas ee xiriirka leh dagaalka Qaza waxay carqaladeysay ganacsiga isaga gooshiyay dunida waxaa intaas dheer cabsi laga qabo in dagaalka Qaza darteed ay colaadu ku fido wadamo kale oo ku yaala khaliijka cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weerar ay iswaydaarsadeen wadamada Israa'iil iyo Iran haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda cas iyo cabsida khaliijka ay u saameysay ganacsiga imanaya Soomaaliya iyo geeska Afrika waxaa galka baarista uga waramay Cabdirasaaq Cali Macallin Cumar oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku sugan Dubai madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo Mogadishu Shipping and Cargo oo ka shaqeysa hawlaha maraakiibta iyo logistikada iyo badeecooyinka u socda Soomaaliya, Suudaan, Kenya iyo Tanzania.
Marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tensionkii badda cas ee xoutiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda cas maraysay, annaga waxaa nagu yeeshay saameyn toos ah oo laakiin xagga qiimaha ah saameyn xagga wax dhibaato ah oo ganacsiga Soomaaliya inta aan ka warqabo soo gaaray oo arrinta isku gar ma jirin, laakiin waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freightka ama nooliga maraakiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga Afrika ku yaala, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freightka halkii container lagu qaado markii ay badda cas ay soo baxday arrinta la xiriirta faragelinta ay xoutiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda cas maraysa. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa waxa intaan ogahay xoogaan ahay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dhib ku dhacay ma jirin. Saameynta markay ugu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareedka ayaa aada u kacay. Waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo Soomaalidu ay kasoo iibsan jireen dalalka Sacuudi Carabiya oo weliba qaarkood warshadaha soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayeen inay soo raraan. Marka qabareyska badeecadana waa ku yeelatay, xagga rarkana waa ku yeelatay badeecooyinka baabumandab soo mari lahaa oo gaar ahaan Sacuudi Carabiya iyo ka imaanaha. Laakiin badeecooyinka Soomaaliya taga ee maalinta ka baxa shirkadaha qaar oo ka maaray badda cas transit time-koodu ma dheeraan. Laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya Turkiga ay kamid tahay, ay kamid tahay Masar, ay kamid tahay Sacuudi Carabiya, hadday ku imaan jireen 5-4 maalmood waxay gaareen 9 maalmood inay ka maqnaadaan tikada Muqdisho iyo Mombasa. Marka saameyntaas labadan wey xagga waqtiga iyo xagga lacagta ayay nagu yeelatay.
Turkigaad xustay, Turkiga maxaa uga yimaada Soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas baabulmandab, hadda halkee South Africa kasoo wareegaan? Waxaa tiri waqtigii uu ku imanayay waa kordhay. Maxaa ka yimaada Turkiga sideedaba?
Turkiga intii dambe sanadahan oo Soomaaliya saaxiibka lahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waagana Turkiga laga iibsan jirin ayaa laga iibsadaa, waxaana kamid ah burka, waxaa kamid ah baastada ugu badan ee Soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka Turkiga. Waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashina oo raashinka la cunaa. Waxaa ka timaada birta dhismaha, waxaa ka timaada badeecooyin badana ka yimaada qalabka dhismuhu kamid yahay, ay kamid yihiin bagaashka iyo shukuraatooyinka. Waxaa kamid ah daawooyina ka yimaada badeeca aada u badan oo shifti xoog leh u sameysay. Badeecooyin badana waagi hore intii dalal kale ka imaan jiray aad sanadahan Turkiga ka imaata oo raashinku badan yahay. Marka ayagu marintu shibinada iyo qaadka isticmaalaan horta way kala duwan tahay, laakiin waqtigii ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday. Waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshii soo mari jireen.
Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar, madaxa shirkadda Mogadishu Shipping and Cargo, ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaari kara ganacsiga Soomaalida haddii xiisadda ka jirta khaliijka ay isku rogto mid xirta gacanka kale ee muhiimka ah ee lagu magacaabo Hormuz.
Haddii dhibaatadaas ay dhacdo, waxaa la oran karaa horta waddankan Imaaraadku lacagta Soomaaliya laga soo tiro, maadaama xawaaladaha ugu waaweyn halkan degan yahay uu hab u yahay, oo badana waxaa jira lacagaha ganacsiga xataa loo wado China iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan. Marka joogitaanka ugu muhiimsan hadday shirkado badan halkan u joogaana waxaa waaye transitka lacagaha oo aada u dhib yar. Maalintii oo dhow 5 daqiiqo ka hor inta laga soo diro Muqdisho uu qofku halkan ka qaada karo. Marka haddii khaladaasi yimaado, saameyn horta dhinacaas ah socodka lacagaha iyo joogidii dadka baa ku yeelan karaa. Wuxuu kaloo ku yeelan karaa haddeertan waxaa jira badeeca badan oo Soomaalidu ay Iiraan iyo kasoo iibsato oo iyaguna haddeertan maantaydaas ka bilowday in dadku ay ka walwalaan in la heli karo iyo in kale oo iyaguna inay joogsadaana laga yaabaa. Marka saameyn noocaasa ku yeelan karaa.
Maxaa ka mid a badeecada Iiraan laga soo degsado?
Waxaa kamid a noocyo kamid ah baastooyinka dheedheer, baastadheerta liyaada. Waxaa kamid a laamiyada daamurka ama laamiga lagu dhisa jidadka. Waxaa kamid a mutuleelka la isticmaalo dhismaha, qalabka dhismaha la isku oran karaa. Badeecooyin saas aha jira oo Iiraan laga soo iibiyo. Waxaa kaloo jirta ganacsi aan aad u badnayn laakiin ay Soomaalidu u dhoofisay, kamid a linta qalalan ee dry lemonka la yidhaahdo, oo ay iyaguna halkan Imaaraadka inta la keeno ka qaadi jireen laakiin aan toos looga dhoofin from Somalia to Iran, laakiin halkan ay dib uga qaataan oo dowladu qaadaan.
علاد کو به هذا خلیج که بده عین که ایسامین کرتو حا کمده انتظار او این تعداد بدن سومالی ای دی بد کس ود جستو یه شدال که آرگی ماده برگرده مد کمده که نحست هذا واین اسود جی شدال که و عبدالرحمن علی احمد اگر سیماه شرکت حاس پترولیم
در کد ملی ها در کو خلاص تعداد میشن دوگل که بلاد رو حاکم استن طبقه دو عدو واین منو حالی ایسامان فیو کمی منو حالا قصیر تقریبا الا ویکاران مرکزی شو بیجیم الا باهم بقول اون وطن ویکاره مرکا وایجی از توی چوای چیلا و دستیه دلار که گناه استاد ولار هم تیم و الله چند قارن دن کوی وی بد داریم مرکا وایجی از توی چوای چیلا
هدی گناه سیگو و عرقلات گلو اما حسه دکده حضو خلیج که اما ملاح سومالی و حقوقی مادن کهید کاسی انتین لیگ بو حاین کرا ودنگ
وحان سره یا الهی مقدر لیکن وحان سره یا تغییب اللح بلو بو حاین کرا
مرکا قرال حسان هده که جیره بدعس ایو کالاگا عبسی قبا خلیج که ما سامیین قیمه شدال که سعر برر مدعی بالفافای قدب کاس
سامیین بردن حد وی ما نایران و سامیین یر بو یاشرون تی هم بدنن واسه حقیقه دی دگر کنیشی اطلاعات و حرم ایساوات و اونتا همی داست و دهیران چکتن داستی ها مرکی بسامین بخوی یا ایمیشی ها کمیر دوسی سو گلی تو که یا سامین یا سامین و یارن یا دارو خوبو بدن و یارن کنی بکن کنی ایشنا که حکی ایمه دا دوی یو حکی ایمه دا امان مرکی و دریقه یکی ملابا دوار
وسير كمالية دا صوماليا بيحي إيمان عيقى أو دوان ورئيسي سيئة إذا عدى VOA أي حقيقية عريس كدقالة إيكا صوكر نحيسة ده جراء حصيه شيء وحاو الشيغين لفليو إن دقالها صوماليا أو كردو سندكن
عريسي دا عالم كدعا إيكا مديهين كتاقين بدعس سامين طبان أو دقالة يكودهان دا دوني دا إيه صوماليا بكو ياشي هداي تهي وحا كرو قفعي مدامو مراكبتي سومري جيري مرنكا بابل مدبا هادا تهيني كسو وريغان ما شاء الله يقان كيف افكود هوبا كتا الله سود افريكا حلقي سفر كاما مددي سفر كاما عيشد ده امانا إسا صوماليا وليبا مالها سق وليبا قيبها وقويق ايو وليس وين بيرنتي كوكينتي وواحا كروكا اي خرشكا لوغو صورها ايو وحا سيدو اكلا كروكا اي خرشاتك عايمسك الله حليلا دامو امنیگو میشه از ولایت کیمی ولایت داره سمرکا و حکم رید کی اوکراین و اسناس سحرکا نعیش دیر یا خطر ضروریه دنیا آوردن سامین کویاشی و حالا یه نوع ولایت داره که چرا کمی دا دیز بدال کنه عمل دا آورنتی سامین وین کویاشی گذاهن دنیا یه کارهان سومالیا لکن سر که دولت دو تخریهان این داخل گیدو آد بو اوکرایا سده دیبلوده او دنبیه و حسی چوکته او چوکته اینی این داخل گو اوکرا بقل که باشن یلا باطن تاسو نوسه هشه اینانو مشهرات که کبحن کرنو گوده
سومالی دا وحا لگو تلماما این ایلیهین حلابور گناسی گناسی گنا وحا وکالین تکوبات که جره رقالها سومالیا هدی این نقون لحید شقه آبورستا ایه مالگشی گبا بروفسور عيسى محمود حالاني واقان سمحيغينكا روكتك نعسيغا سوماليا اسلامار كان وحاوياهي ماذا حارمها الدبادة اي روكتك نعسيغا
سيديد بانولوشا مركي لشيغا ايو اسل كيد اما فلسفة ديلا لفيرين ايو وهي مركز تكوها بونت هو دجر يشعي حقيقة المركات فيرسيد نعسيغا سوماليا دي قاركا لولي اي وهو هاي ميت انتي ذا بادن دقالة دي كدب اي كانتاي باهيو هاس مركزي أبو حنايين أو حيتمد إني لقب صدان أو أجانب تبدأنا حيث الصومالي ومقعدران رزيلين الصومالي إني أقول ليهين دينا هاس معنا دبرا ذيك دينا عقناسي وهالبوركي بي أجانب ترمعنا إسكو وضرعي مركا حتى دبدأ وقاهم إن مدام أكوب اللو ذي إن وحيا بحان لدوها دفاكتو وباهي داس كانتي او شرعي او سنجرين تاس وحيد الشيء ان حقيقة دي اكسبيرنس فربدن لغا حلو خبرات فربدن لغا حلو لغو سو كورو مدو لغو سو مودو الحمد لله إلا يتغني لبدي تايم كهوري محاقونا madaxweyne xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda u soo noqonayn saddex jeer maamulka fiirisid waxyaabaha runta ku soo korna waxay ahayd jaanibka sharciyada oo runtii dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay dejo sharciyad marka waad arkaysa isbedelka isla bara la qabsiga sharciyada ganacsiga soomaaliya la qabsanay inuu horumar weyn keena taas waxay keentay credibility-gii ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ay la ganacsanaya inay helaan sababto markii ugu horreysay ay keligood iska socdeen dowlad la-aanta ahayd waa laga faa'iidaysan jiray laakiin hadda waxaad arkaysaa in ganacsiga soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay meer in soomaaliya oo sideeda loo dhoofiyo taas marka hore waxyaabahaan ku dhumineyna waxaa ka mid ahay trade balance fara badan aan ku dhumineyna sababto ah travel documentiga ay wateen soomaalida ama jawaasida manaa ku safraayeen inay ahaan jawaasiyo manaa ajnabi ah sharciyada markaan ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oon hoosta laga xariiqi karo waxaa kamid ah in manaa dowladdan ay samaysay waxa la dhaho tayadhowr oo runtii ah siilinka ugu weyn ee sharciyada weyneynayo horumarka ganacsiga in waxa ay ka yimaadaan waddan sharciyeysan oo hufan oo raadraac leh oo gadaal loo celin karo macnaa la fiirin kara raadkiisa
mas-uuliyiinta rugta ganacsigu waxay qireen in xiisadaha jira ay saameyn ku yeesheen ganacsiga soomaalida hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga soomaalidu uu dhabar adeeg muujin doono brofesor ciise maxamuud xalane ku-xigeenka agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in culays u weyn sidii la filayey aanu la soo dirsin ganacsiga soomaalida
runtii markaad fiirisid waxyaabaha runtii ilaahay mahadiisa waxaa ka mid ah calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa kobaciisa iyo hadda meesha u maraayo waa dhabar adeyga ay u leeyihiin caqabadan markaad fiirisidna maaha waa caqabad oo annaga naga baxsan weligeedna ayaan waxaa jirta dad xasuusatid la yareeyey xawaalada soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xiranta meel unbay furtaan alxamdulilah oo waa dad mar kasta halraadisa caqabadan marka markaad fiirisid runtii managu yeelata saameyn haa laakiin ma la qabsanayna oo ma ka hortegeyna sidoo kale haa markaad fiirisid annaga markaad fiirisid xooga waxyaabahan annaga importationka aan sameyno runtii aada u xoog badan waxaa naga yimaadaa chinaha iyo dubai carabaha labadaas marka markaad fiirisid saameyn fara badan oo baabul mandel ma laha waxaa bilowda oo xawaaro xoog la ku socdayo aada u kobcayo runtii maanta miisaankeeda ay leedahay waayahii ugu dambeysa ninka ugu dambeeya ilaa 10 sano ugu dambeysay in sidoo kale soomaalida ay xooga saarayaan dhinaca turkida wax nooga yimaado iyo masaarida iyo yurubta kaleeto waxyaaba aada aada u yara laakiin marka wax eego un waa labadaas wadan oo xoogna oo dhinaca dhoofinta lasoo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyaa runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro laakiin iyada laftirkeeda alxamdulilah waxaa malaysaa inay mararka qaarkood ay soo marayaan atlantic ay soo marayaan south africa ay soo gaaraan saas ku imaanayaan oo runtii culayskeeda hadday noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay ku imaan jireen ilaa 4 hadda laga yaaba inay noqdeen ilaa 900 maalmood ay noqonayso tabcan wareegaas uu wareegayo shaxnadaas oo wado maxaan ku dhahaa markabkaas sidoo kaleeto ay kordhayso jidkaas uu marayo dheer miisaan dhaqaale uu manaa zaa-id ku noqonayo laakiin realityga markaad fiirisid xaqiiqda markaad fiirisid wax runtii nolol maameedka xoog badan oo laga dareemayo magaalada marmalaha waa la qabsa ay la qabsadeen mararka qaarkoodna canal swiss qaara kusoo dhunto soo maro oo nidaam un ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulillah ku yimaado ilaa iyo haddana ma maqal wax shil ah oo ka dhacay lino iska siday u bilaabmeen oo xoogooda markaad fiirisidna runtii waa horumarada anaga aan dhihi karna alxamdulilah oo tooska ah manaa waddankii wax lasoo dhoofinaya ilaa iyo dekeda xamar waa laga yaabaa transitir inuu soo maro laakiin inay toos nagu yimaadaan caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii anaga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xoogeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa boqolkiiba toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay laakiin haddana alxamdulilah sida xooga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhicin laakiin way jirtaa saameyntaas
ganacsiga soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda africa kuwaasoo ay Soomaalidu ku leeyihiin meherada kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta gaadiidka iyo tiknoolajiyada. Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqeysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika.
Runtii ganacsatada hadaan si guud u ilaaho Afrika, hadda ganacsatada Soomaaliyeed ee joogta waxaan leeyahay meelaha ay marayaan, yacni ganacsiga Afrika marka la isku daro 40% kama yarin ganacsatada Soomaaliyeed ee halkay ka magasho. Si guudba dad ganacsi bay noqdeen Soomaalidu. Civil warka wixii ka dambeeyey Soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama Afrika ha noqoto ama Carabaha ha noqoto ama wadamada joogtaan ee qurbahaaba ha noqoto, Soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaankii dowladnimo wax badan ka yaraadeen, dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga. Dalka gudihiisa markaa soo noqday, marka anagu 2008 baan soo galay dalka. Xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu socdo iyo sida ganacsiga uu socdo, xawli buu ku socdaa. Haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dowladda dhibkeeda xukuumad la-aanta keenaysa ha noqoto oo iskubinaanta dowladdu inaag filaaya sidii la rabay ma wada aha, kontaroolada isbaarooyinku waa badan yihiin, barnaamijkay u geynaya oo ganacsiga waxyaalaha dhaawac ay ka mid tahay. Laakiin Soomaalidu haddii nabad yar oo kaamila oo salle loo helo, waxaan isleeyahay Afrikadii naga hormartay waa ka hormarsanna, hadda ma ka hormarsanna, laakiin way si aan caadi ahan bay u korinaan. Marka ganacsigu dadku marka la yidhaha bableeshka Soomaalida, waxaan is oran karaa yacni 40% ganacsata dadku noqdeen, haddaan inshaalla badnaynba.
Ku biiritaanka EAC East African Community Soomaaliya ku biirtay iyo seed u aragtaan idinka ganacsataan maadaama de African aad ka shaqeysid meelo ka baxsan Soomaaliya?
Niga wax weyn bay taraysaa inay wax tartan wax ka hadlayn mayso, waayo shuruucdii aan Afrikada hadda ganacsiga u badan waxaan ku yihi Soomaalida oo Soomaaliya ee ku jirtay ee dee suuq madow iyo garab iyo orod bay naga ahayd. Haddii hadda si sharciyana ay u ganacsadaan oo waxoodii inay wax ku helaan mooye wax uga hadlaayo maaya. Marka waxaan u arkaa waa jaanis weyn oo ummadda Soomaalidu soo lexday, waayo waan ka ganacsi badan nahay dalalka jooga. Hadda marka dab loo eego, si dabal marka loo eego, ganacsatada Soomaaliyeed baa ka badan ganacsatada kale. Marka yaa faa'iideeya? Waxa faa'iideeya u badan waa inaga dadkeena shaqi bay keenayaan, xuquuq bay ku yeelanayaan, waxtar weyn baa ku jira. Isku biirka lagu biirayo dalulka waa la keenayay, laakiin awalba tijaaro waa u joogan oo ganacsiga Soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay. Laakiin sila iyo culays iyo rafaad baa saarnaa intuu meel ka dhigaysaaye uma arkayna negative tahay positive.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka, telefoonada, biyaha iyo bankiyada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan, gaar ahaana canshuuraha. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijka Galka Baarista. Halka aad nagala socotaana waa VOA. Hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta kulan waxa uu uga furmayaa magaalada Ottawa ee dalka Canada, iyaga oo ka wada hadlaya sidii heshiis caalami ah looga gaari lahaa wasaqowga ka dhasha bacaha oo sanad walba sii kordhaya. 2022-kii ayaa ilaa iyo 175 dal ay isku raaceen in dhammaadka sanadkan la abuuro heshiiskii u horreeyay oo caalami ah ee lagu xakameynayo wasaqowga bacaha. Haddaba muhiimadda shirkan iyo caqabadaha hortaagan xakameynta wasaqowga ka yimaada bacaha ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay injineer Cabdifataax Xareed oo ah bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, horeyna uga qayb galay saddexdii shir ee sanadihii lasoo dhaafay looga hadlay dhibaatada bacaha. Waxa uu ugu horeyn weydiiyey muhiimadda uu shirkan leeyahay.
Shirka runtii bilowgiisu wuxuu soo bilaabay sanadii 2022-kii shirkii ka dhacay Nairobi ee xalla golaha deegaanka ee Environmental Assembly-ga. Wuxuuna ahaa in dunida laga joojiyo ama la sameeyo heshiis loo yaqaano heshiiska joojinta plastika ama wax loo yaqaano plastikada nooc walba ahaataba. shirkas waxaa ka soo baxay marka in la sameeyo ilaa guddi ama intergovernmental negotiation committee oo ah dowladaha dadkii ku matali lahaa ee arrimahaas si shirarkaas ka soo baxo kadib loo soo saaro heshiis ama convention loo yaqaano plastic convention. Marka shan meeting ayaa la qaban qaabiyey. Hadda waxaa dhacay kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad. Kii koowaad wuxuu ka dhacay Uruguay, kii labaad wuxuu ka dhacay Faransiis, kii saddexaad Nairobi wuxuu ka dhacay. Midka afraad wuxuu bilaabanayaa maanta 23 April ilaa 29 April oo socona, wuxuuna ka dhacayaa Ottawa oo dalka Canada ah. Ujeedadana waxay tahay in dunida ay isla meel dhigto habkii loo dabargooy lahaa ama loo joojin lahaa ama loo baabi'in lahaa isticmaalka plastikada oo dhibaato weyn dunida ku hayso ah, khatarta ugu weyn ee deegaanka ee qarnigan dunida wajahayso. Marka wax laga yaabaa kan hadduu dhammaado, kii ugu dambeeyey inuu ka dhici doono dhammaadka sanadkan dalka Korea, magaalada Seoul. Marka shantaas kulan oo dunida isugu timid waxaa kasoo bixi doona markaas xeerar iyo xeer nidaamiyaal iyo shuruuc lagu wajahayo sidii dunida isaga kaashan lahayd joojinta caagada ama bacaha ama plastikada noocee noqotaba.
Marka sida aad sheegtay, khataraha bacaha ka dhasha aad bay u badan yihiin. Wadamaduna muddooyinkii lasoo dhaafayba way ka wada xaajoonayeen in qorista sharcigan oo dhammaadka sanadkan la asteeyey in sharcigaasi uu soo baxo. Marka maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman? Ma dalalka qaar ayaa ka biyadiidan inay heshiis caynkaasa galaan?
Rutisa ogtahay joojinta plastikada waxay dhibaato weyn u geysan doontaa saameyn dhaqaale dunida wadamada soo koreeya iyo wadamada dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay shidaalka. Waxay hadda shirarkii ugu dambeeyey waxyaabaha wadamada aadka uga soo horjeeday in macnaha shirkan si dhaqsi ah aan laysugu waafaqin xeerarka ama doodo badan ka keena waxaa kamid ah Maraykanka iyo Sacuudiga iyo wadamada batrolka soo saara Imaaraadka, wadamo badan oo batrolka soo saara, maadaama haddii plastic la joojiyo ayay dhaqaale ay ka dareemayaan. Sidoo kale dhanka kale marka laga fiiriyo wadamada dhaqaalahooda soo koreya sida wadamada Asia, Thailand iyo Philippine iyo wadamada Afrikaanka ah, ayagana waxaa dhib weyn kaga imaan doontaa joojinta bacahaas maadaama dhaqaalahoodu ku tirsan yahay. Maanta haddii la joojiyo bacda maxaa istaagaya? Plastikada dhe bacdayaadiine plastikada total haddii la joojiyo wax kasta oo plastic la xiriira istaagaya. Wax kasta oo anagaan isticmaalno oo nolosheena maalinlaha ah waxay la xiriiraan wax ku xeeran ama wax ku xiran plastika. Marka laakiin xeerarkan ayaa waxaa laga yaabaa inay qaato ilaa 2030 in la dhaqan geliyo. Marka waa caqabado badan ayaa jira oo wadamada isku mid ma ahan. Marka waxaa lagu doodaya ayaa waxay tahay sidee wadamada dhaqaalahooda hooseeyo ay u joojin karaan, sababtoo marka la joojinayo bacaha waxaa loo baahan yahay technicals ama waxyaaba kaleeto in lagu bedelo ama plastikadaas oo kaleeto in lagu bedelo waxyaaba plastic la xiriiro. Taasna waxay noqonaysaa marka in lacago badan ama qarash badan la geliyo waxa alternative ama bediil u noqon karo plastikadaas oo dunida hadda ay dhib weyn ku hayso.
Waa tahay hadda koor shirarkii saddexda ahaa ee soo dhacayna waa kasoo qeyb gashay shirarkan, bal waxaad ka warantaa ka qeybgalayaasha oo 175 dal ka badan, dhibaatada ay soo bandhigaan ku aadan bacaha xadkee bay gaarsiisan tahay dhibaatadaasi bacaha ee deegaanka ku hayso?
Wadan walba oo khudbad ayuu leeyahay marka shirarka la isugu imaado, wadan kasta wuxuu si toos ugu hadlayaa saameynta plastikada ee ku yeelanayso dhanka deegaanka. Deegaanka kaliya lama dhihi karo, caafimaadka oo waayo plastikada markay burburto waxay dhibaato u geysanaysaa hallahaa bini-aadamka caafimaadkiisa. Waxaa laga yaabaa in cuntada inoo gasho, waxaa laga yaabaa inoo gasho meelo kale maadaama aan inta badan la isticmaalo bacaha oo kaleeto. Dhibka kale oo jira waxaa ka mid ah in xoolihii ay ama duurjoogtii oo kale ama marin ama xoolaha ama xayawaanka ku jira badda oo kaleeto inay laqaan bacihii ama caagadihii qashinkii lagu tuuro plastic samaysa inay laqaan ama inay ku duuduumato oo neefti wixii ku xiranto sidoo kale waxyaabaha ee dhibaato u geysanaysa waxa ka mid ah plastikada inay u gudbayso hadda waxa loo yaqaano ground water oo biyihii la cabayo. Marka dhibaato weyn ayaa soo wajahaysa marka bini-aadanka dhanka caafimaadka ah marka la fiiriyo iyo dhanka deegaanka. Dadka ka qayb galaayo oo matalaayo wadamadaasna mar walba waxay ku celcelinayaan inay dhibaatadaas jirto.
Marka qaramada midoobay oo kale waxay sheegtay in 10 million in ka badan oo tan ah oo wasaqda bacaha ah ee sanad walba badda lagu shubo, bal baddii iyo kalluunkii dadku cuni lahaayeen nolosha inta badan ay ku tiirsanayd laftigeeda, bal ka waran saameyntu ay arrimahaas ku yeelan karaan?
Markii ugu dambeysay aan ogaa statistikada waxay 8 million oo tan oo plastic ah inay ku dhacaan badaha. Taasna waxay dhib u geysanaysaa waxa loo yaqaano ecosystemka ama sida deegaanka ku nool badaha, sida noocyada kala duwan ee xamaalatada ama kalluunka ee badda ku jiro. Inta badan waxyaabaha hadda saameynta tooska annaga gaarisa waxa kamid ah kalluunkii badda ku jira haduu cuno waxyaaba plastic ah, plastic sida caadiga ah halka caag oo plastic aduu badda ku dhaco wuxuu qaataa inuu burburo 500 ilaa 1,000 sano. Marka imaajin markii wax noocaasoo kale badda lagu rido oo qaarkood ay cunaan xayawaanka waxaas cuna haddii annaga aan cunno, marka waxay noqonaysaa dhibaato oo bini aadanka ay gacantooda ku geysanayaan. Waana waxa ugu weyn hadda money littering wax loo yaqaano la rabo in lagu soo daro sida ku qoran intergovernmental negotiation committee plastic pollution and marine litter and marine environment waa ujeedka maxala ay sheegeen shirkan laisugu imaanaya. Marka ajendaha koowaad wuxuu yahay waa plastic pollution in the marine environment oo ah waxa ugu weyn dhibaatada ugu weyn saameynta business plastic waxaa kamid ah deegaanka xayawaanka ku nool badda. Waxyaabaha kale laga hadli doono waxaa kamid ah sidii loo maqaala ahaan iyo capacity ahaan sidee wadamada loogu dhisi karaa inay u hoggaansamaan sharciyadan ama heshiiskan lasoo saari doono marka lagu heshiiyo markuu dhammaado wadaxaajoodka, iyo qaabka ugu weyn loogu maxala i sheegay transition loo sameyn karo ama loogu dhaqaaqi karo in xilligan laga baxo isticmaalka bacaha oo loo gudbo in bacdii la joojiyo oo dadka ay la qabsadaan in la isticmaalo wax plastic ama wax injir ama wax yani la xiriiro plastic in la isticmaalo kaleeto.
Injineer Cabdifataax Xareed oo u waramaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. shalay waxaa degmada Manhattan ee gobolka New York ka furmay dhegeysiga dacwad loo haysta madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, taasoo la xiriirta lacag la sheegay inuu ku aamusiyey haweenay ay wax dhex mareen xilligii ololaha doorashada ee sannadkii 2016. dacwadoogayaasha ayaa sheegay in kayskani uu la xiriiro maleegi dembi iyo wax qareen, halka qareenadiisuna ay sheegayaan in arrintu aana sidaasi ahayn. haddaba faahfaahinta dhegeysigii shalay iyo waxyaabaha xiga ayaa waxaan ka waraystay Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay warantaa sheekhan. Dacwada ayaa bilaabatay labada maxallaha qofka lasoo dacweeyey oo ah madaxweyne Trump iyo dadka dacwada ku wada intaba, labada dhinacbo waxay soo bandhigeen kiisaskooda, yacni inay hordhac sharaxaan sababta maxkamadan iyo waxay ku salaysan tahay intaba. marka waxayna ku salaysan tahay sida lagu eedeeyey madaxweyne Trump xilli uu ku jiray oo ahaa nin musharaxa 2015 ilaa 2016, qof dumar ah xiriir dhex maray beri hore, oo qofkaas markuu tartanka madaxtinimada ku jiray ay isku dayday inay hadasho, oo markaas ninkii Trump lawyerku ahaa oo berigaas markuu madaxtinimada u tartamayay lacag uu ku aamusiyey, lacagtaas oo markii lagu aamusiyey gabadhaas $300,000 ah, haddana businesskii Trump lagu qoray diiwaanka oo si khaldan loo diiwaan geliyey. marka waa lacagta la koobaad in لوقف أي حريق دحمر الدم معهن حدنا سيدا للي هاي لعكتها سيدا اللو ديوان قيلي لعكتها قارك لو استعمالي إيه وجيدة قصدي لعكتها لو استعمالي أيها وحكيني سائين دم قلقا ديقا وكيسكا ودعوات لغو سعوغة مركز مدحوين ترامب ولغو آدين عايب إن شرعيقة قولك نياق إيالي شرعيقة دورة شدة فادرالك انتبو إيالي وحد قد بما داب حل وطرتن كجيري gabar as lacag lagu aamusiyo marka su'aash ugu weyn ayaa waxay tahay hadii xilligaas madaxweyne Trump uu tartan ku jiray gabadhaas ay had leh maxay saameyn intee leeg ayay ku lahaan lahayd dadka markaas madaxweyne Trump uu codeeyay oo markaas ayaga laga qariyay in ciladaha uu leeyahay madaxweyne Trump ciladaas ay ka mid tahay in qof doon la xiriir dhaxmareen marka hadii barigaas la sheegi lahaa arrinta oo idaacadaha laga sheegi lahaa doorashadiisa iyo ololaha siyaasadeed intee ku yeelan lahayd in saameyn madaxweyne Trump la dooran lahay oo dadku u codeeyay marka haddii arrintaas ogaan lahaayeen ma dooran lahaayeen waa su'aasha oo yaani hadalka waxa dacwada xudunta u ah
waan gartay dacwadu waxa ka socotaa degmada Manhattan magaalada New York ee gobolka New York madaxweyne Trump iyo qareenadiisu aad bay uga cabanayaan xeerbeegtida laga soo xulay degmadaasi maxay tahay sababtu
sababta ay la cabanayaan madaxweyne Trump dadka wada dacwada u doodaya waxa waaye in ay ku doodayaan degmada dadka degan ahaan u badan inay leeyihiin waa dad dimuqraadiga la jiro oo dad dimuqraadi qaar u codeeyo qaar ka midna dimuqraadiga taageersan maadaama iyagoo u arkaan madaxweyne Trump in uu tartan waana run tartan siyaasadeed oo ku jira 2024 sanadkan bisha November waa ninka u sharaxay xisbiga Republicanka sida ay u badan tahay oo la tartami doono madaxweyne Biden maadaama tartankaas uu ku jiro xileen dadka degmadan degan oo laga soo xulayo maxaa dhaha xeerbeegtida waa dad inta badan oo codeeya ama taageero ama favor u ah xisbiga dimuqraadiga marka arintan cadxaad kama noqon karaan madaxweyne Trump maadaama ay ishaayaan oo tartan siyaasadeed uu ku jiro madaxweyne Biden oo asiga xisbiga dimuqraadiga ka socda taas ayay ku doodayaan laakiin maxamed waxa xusid mudan madaxweyne Trump meesha waa eriyada waa meesha ku dhashay gobolka New York waa meesha ku koray waa meesha businesska iyo hantida inta badan ka sameeyay asiguna fahantiisa ayaa markii hore intuu ku soo biirin xisbiga Republicanka waxaan jir Democratic oo ayuu ka tirsanaan jir xisbiga Democratic-ga marka hadda bari hore ayuu ka baxay oo dhanka kale ayuu ka soo jeestay laakiin deegaanka waxay leeyihiin looyarada u doodaya madaxweyne Trump waxa waa deegaan ay ku badiyeen dadka taageerada u haya xisbiga Democratic-ga taas ayay ka cabanayaan marka waxay leeyihiin dadka lasoo doora xeerbeegtida anay ka noqon lugayaan cadxaaq arrinta kiiskan
waan gartay goorma ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo dacwadan
dacwada maxamed sida xaakimka uu sheegay waxay qaadanaysaa 6 week sida la sheegay laakiin waxaa dhici karta inay 6 week ka badato sababtoo ah xeelada iyo istaraatiijiyada ay isticmaalayaan qareenada madaxweyne Trump oo ah ayagu inay ku dadaalaan in marka horeba kiiskan kor loo tuuro oo dacwada aanba la keen ama hadday taas dhici weydo oo dacwada hadda ay bilaabatay in intay daahin karaan kiiskan ay daahiyaan laakiin xaakimku wuxuu sheegay ilaa 6 usbuuc inay qaadan doonto dacwada dhageysigeeda
waan gartay haddiiba dhacdo in madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump lagu helo dacwada oo xurbeegtidu ay go'aamiso inuu dambigaas galay dadka sharciyaqaanada ahi maxay sheegayaan oo madaxweynaha lagu xukumi karaa
horta maxamed waxa xusid mudan in arintan oo kale weli hore aan loo arkin in madaxweynuhu soo noqday oo maxkamad la keeno oo maxkamad laaf ay noqoto TV-ga yaani laga sii daayo wixii haddana taas waxaa sii dheer madaxweyne Trump inuu ku jiro tartan siyaasadeed oo mar kale uu rabo inuu kusoo laabto xafiiska aqalka cad oo sanadkan November doorashadii uu la tartami doono madaxweyne Biden marka waxaa isdul saaran laba amuurad oo ah ninkan madaxweyne hore inuu soo noqday midda labaadna inuu haddana marka la rabo inuu u tartamo xafiiskii oo doorashadii oo xisbiga kale kasoo dhex baxay oo madaxweyne Biden la tartami doono marka waxaan hore horta wax hore loo arkay ma ahan su'aasha marka ugu weyn waxa waaye haddii dambiga lagu helo madaxweyne Trump la xiri doonaa haddii la xiro maxaa waaqif ma ka imaan karto marka weli analysis-ka wuu socdaa laakiin sida aniga ila tahay fikir ahaan u badbaadna in madaxweyne Trump kiiskan yani xabsi uu ku mutaysan doono ilaa meeko.
Dhinaciisa madaxweyne Trump ayaanan welin midna ka qiranin dacwadihii kala duwanaa ee loo soo jeediyay, isagoo dhammaantood u arkay inay yihiin dadaalo xulufada madaxweyne Biden dimuqraadigiihii ay ku doonayaan in ololihiisa ay ku majaxaabiyaan. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sandheere oo nala socosiiyey barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay burburiyeen 15 ka mid ah 16 diyaaradaha Ruushka ee aanan duulayaha lahayn, kuwaas oo loo adeegsaday weerar cirka ah. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo saacado kadib golaha Senatka Maraykanka uu go'aan ka gaari doono 16 bilyan oo dollar oo gargaar cusub ah oo loo diray Ukraine. Warbixin ay V O A-da ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in weerarka Ruushka loo adeegsaday 2 gantaal oo nooca ballistika ah, waxaana difaaca cirka ee Ukraine ay soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka oo marayay gobollada Cherkasy, Kiev, Makolev iyo Odessa. Ole Kiber oo ah guddoomiyaha gobolka Odessa ayaa sheegay in weerarada ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay waxyeello u geysteen dhismayaal dhowr ah oo la degan yahay, ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan 9 qof. Vitali Kim oo ah guddoomiyaha gobolka Mykolaiv ayaa isaguna sheegay in burburka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee soo dhacday uu 1 qof ku dhaawacmay, islamarkaana uu burburiyey dhismo ganacsi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Salaase ah in difaaceeda cirka uu burburiyey 4 gantaal oo Ukraine ay ku soo riday gobolka Belgorod. Vitali Gladokov, guddoomiyaha gobolka Belgorod, ayaa ka warbixiyey burbur soo gaaray dhisme balse ma jiro wax dhaawac ah. Dowladda boqortooyada Britain ayaa maanta oo Salaase ku dhawaaqday xirmo gargaar ah oo dhan 618 milyan oo dollar oo loogu talagalay Ukraine, taasoo ay ku jiraan 4 milyan oo rasaas ah iyo 400 oo baabuur. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa si aada u soo dhaweeyey deeqdaasi. Ka hor codeynta Senatka Maraykanka ee maanta, aqalka cad ee Maraykanka looga taliyo ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu la hadlay dhiggiisa dalkaasi Ukraine Zelensky, isagoo ballan qaaday isla marka Senatku uu meel mariyo sharciga amniga in uu si degdeg ah u bixin doono xidmooyinka gargaarka amniga ee cusub si loo daboolo baahida difaaca hawada. Biden waxa uu intaasi ku daray in kaalmada dhaqaale ee Maraykanku ay gacan ka geysan doonto ilaalinta xasiloonida maaliyadeed, dib u dhisidda kaabayaasha muhiimka ah, iyo taageeridda dib u habeynta dalka. Khubarada iyo sharci dejiyeyaasha Ukraine ayaa sheegay in ay qaadan karto 7 toddobaadyo in kaalmada la gaarsiiyo ciidamada militariga, balse waxa ay rajo ka muujiyeen in madaafiicda, gantaalada iyo difaaca hawada ee loo ballan qaaday Ukraine ay wax weyn ka bedeli doonto awoodda militari ee ciidamada Ukraine.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi nala socodsiiyey. Haatan aan ku nasanno kaalimaha heesaha.
Indhaha jecel oo wargaga dumar uu kariga ka eegte, afka jecel oo magacaaga intaas uu ku amaanay. Chaelo wargaga dumar uu kariga ka eegte, afka chaelo magacaaga intaas uu ku amaanay. Muudala wali asagaga aktaaga midandigaayo, mana haraga bitaysi dadada intan bartay wiilsheena. When they bow oh my love, wax ku sida oh my love, oxygen u tahay oh my love, urka ku chaelo.
Hagaaga dhegeystayaal, heestaasi waxay ugu dambeysaa idaacaddeennii galabnimo waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulantii dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo urugiya dibta diga mayda inta naqta hay xusustaagu wana haygu inta faa'a tika magnay hin nolosha ida annadika helayo di dhamayse